Вітаю вас. Це Вільям Лейн Крейг. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про питання, чи повинен Бог вибирати найкраще. Християни вірять, що Бог має свободу і водночас є морально досконалим. Однак деякі сучасні філософи стверджували, що Божа свобода і Божа моральна досконалість є логічно несумісними. А тому, кажуть вони, в самій основі традиційного теїзму закладена логічна суперечливість. З цього мало би випливати, що Бога, яким його традиційно уявляють, не існує. А тому вкрай важливо відповісти на цей закид. Заперечення для традиційного теїзму приймає форму дилеми. Або існує найкращий можливий світ, або його не існує. Якщо найкращий можливий світ існує, тоді Бог, як морально досконала особа, повинен вибрати його. Однак тоді Бог не має свободи відмовитися від вибору на користь такого світу. З іншого боку, якщо найкращого можливого світу не існує, то для кожного світу, який може вибрати Бог, завжди існує кращий світ, який він міг би вибрати замість цього. Однак тоді хтось може бути кращим за Бога, оскільки він міг би вибрати кращий світ, ніж той, що вибрав Бог. А значить, Бог не є морально досконалим. Отже, ми маємо заперечити або Божу свободу, або Божу моральну досконалість. Ми можемо сформулювати заперечення на це так. Пункт перший. Або існує найкращий можливий світ, або існує нескінчена ієрархія дедалі кращих світів. Пункт другий. Якщо існує найкращий можливий світ, тоді Бог не вільний утриматися від вибору такого світу. Пункт третій. Якщо існує нескінченна ієрархія дедалі кращих світів, тоді Бог не є досконало добрим. Пункт четвертий. Отже, або Бог не є вільним, або Бог не є досконало добрим. Я погоджуюся, що заперечення Божої свободи або досконалої добрості є незаперечним актом втечі від реальності, а тому ми маємо поставити під сумнів вихідні припущення цієї аргументації. Однак спершу варто прояснити певну двозначність щодо того, що мається на увазі під можливим світом в контексті цієї аргументації. Зазвичай під можливим світом мається на увазі максимальний стан справ, який є загалом логічно можливим. Але в контексті цієї аргументації цей термін вживається більш обмежено. Мені видається, що найкращими можливими кандидатами для Божого вибору є різні божественні накази щодо створення, які міг видати Бог. Деякі з них вважаються кращими за інші. Можна порівняти різноманітні накази, доступні Богові, щоб визначити, який з них є найкращим, якщо такий серед них є. Проте важлива неоднозначність не зникає. Кажучи про Божий творчий наказ, ми можемо мати на увазі або зміст цього наказу, і тоді ми говоримо про різноманітні Божі варіанти вибору, або Божий акт видачі наказу. І тоді ми говоримо про Божий вибір варіанту. Ця різниця важлива, бо зв'язок між цінністю Божих варіантів вибору і цінністю його виборів є вкрай важливим для цієї аргументації. Отже, засновок 1, схоже, веде до того, що в сенсі Божих варіантів вибору є або найкращий наказ, який може видати Бог, або ж нескінченна ієрархія дедалі кращих наказів. Вибір у цій дилемі є неприйнятним для традиційного теїста. Мені видається, що першу частину цієї дилеми легко поставити під сумнів. У відповідь на засновок 2 теїсти можуть заперечити заяву про те, що необхідність Божого вибору є непорівнянною з його свободою. Мені видається, серед філософів загальноприйнятним є той принцип, що якщо агентові доступний найкращий варіант, то досконало раціональний і добрий агент вибере цей варіант. Багато теїстів вважає, що якщо Богові доступний найкращий можливий варіант, то внаслідок своєї бездоганної досконалості Бог обов'язково вибере цей варіант. Якщо ми приймемо цей принцип заради цього аргументу, залишається запитання, чи суміщається той факт, що Бог обов'язково вибирає найкращий варіант з його свободою? Мені здається, так. По-перше, немає взагалі жодної підстави вважати, що існує саме один найкращий можливий наказ, який міг би видати Бог. Дуже правдоподібно, що існує нескінченна низка наказів, доступних Богові, які є однаково хорошими і неперевершуваними. Інакше кажучи, могло існувати багато варіантів, обмежених найкращим. Цей факт є особливо правдоподібним у світлі того факту, що низка варіантів, доступних Богові, це ті варіанти, які здійсненні для нього у світлі справжньої протидії свободі Творива, що описує, як діяли б вільні агенти в тих обставинах, у які Бог міг помістити їх. Навіть якщо Бог повинен вибирати найкраще, він все одно має велетенську, а можливо й необмежену свободу вибирати з-поміж різних варіантів. Ба більше. І що ще важливіше? Божа свобода вибору правдоподібно сумісна з неминучістю його вибору. Свобода в розумінні лібертаріанства не містить у собі здатності робити інакше. Вона радше містить відсутність зовнішніх причинних факторів, що визначають вибір особи. Так само, як Бог має владу чинити гріх, але точно не зробить цього, він має теж владу створити щось не найкраще, хоч точно не зробить цього. Внаслідок своєї бездоганної досконалості, в обмеженості низки доступних Богові варіантів, пов'язані з його бездоганною досконалістю, нездатність його свободи проявляється не більшою мірою, ніж нездатність його сили. Тут нам можуть заперечити, що ми тоді повинні підтримати ту думку, що світ, яким він є, з усім його злом і стражданням, є найкращим можливим світом. Це твердження, очевидно, ставить Лейбніца в погане положення. Але, як пояснює Алвін Плантінга, нездатність Лейбніца відрізнити загалом логічно можливі світи від здійсненних світів була саме хибою Лейбніца. Коли філософи кажуть, що не існує найкращого можливого світу, вони зазвичай думають про можливі світи, взагалом логічних поняттях. І справді правдоподібно, що не існує найкращого можливого світу в цьому значенні. Але, як уже було зазначено вище, нас цікавить не упорядкування загалом логічно можливих світів, а радше світів, здійсненних для Божого наказу. І тоді є менш очевидним, що є найкращим з здійсненних світів. Якщо ми вже зосередили увагу на світах, здійсненних для Бога, слід сказати, що далеко не ясно, що існують кращі світи, здійсненні для Бога, ніж світ, який є. А отже, теїсту не обов'язково турбуватися про першу частину дилеми. Але припустімо, що не існує найкращого здійсненного для Бога світу, який він міг би вибрати. Чи підпадаємо ми тоді під другу частину дилеми, яка говорить, що існує нескінченна ієрархія дедалі кращих світів, щодо яких Бог міг би видати наказ? Зовсім ні. Адже сама ця дилема насправді є хибною. Доволі багато філософів захищали правдоподібність так званої тези про незіставність. Ця теза каже, що можливі світи, або здійсненні світи, або Божі накази, можливо, є незіставним за своїм значенням, а тому буквально непорівнянними. Александр Прус визначає декілька чинників, які могли б зробити внесок до такої незіставності. Серед них наявність суміші моральних і естетичних цінностей у світах, що унеможливлює розміщення світів на певних рівнях єдиної ієрархії. Твердження Пруса про те, що різноманітні можливі світи є незіставними за своєю загальною цінністю, вражає мене своєю надзвичайною правдоподібністю. Воно не стверджує, що деякі світи не можуть бути кращими за інші, але заперечує можливість єдиної безмежної ієрархії дедалі кращих світів і говорить, що таких ієрархій може бути багато. Для тих, хто заперечує це, я не бачу можливості виключити можливість незіставності здійснених світів на підтримку ідеї, що якщо не існує найкращого здійсненого світу, то повинна існувати єдина безмежна ієрархія дедалі кращих світів. Але розгляньмо засновок 3 по суті. Це найцікавіший і найскладніший для відповіді засновок в аргументації. Якщо не існує найкращого варіанту, тоді за логікою від Бога вимагається вибрати якийсь варіант, знаючи, що існує кращий. Хай би який варіант він вибрав, завжди існує кращий варіант, який він міг би вибрати. Цей факт ставить під сумнів Божу досконалість. Ключове припущення, що лежить в основі цього аргументу, це А. Якщо якась всезнаюча істота вибирає варіант, коли існує кращий варіант, який вона могла вибрати, тоді, можливо, існує також якась істота морально краща за цю. Чи є твердження А правдивим? Постають питання про два зв'язки. Перше. Яким є зв'язок між значенням дії та значенням її наслідків? І друге. Яким є зв'язок між значенням агента та значенням його дій? Як каже Томас Морріс, простіше кажучи, ідея, схоже, полягає в тому, що за умови рівності інших умов, що кращий продукт, то краща дія, що краща дія, то кращий агент. Однак обидва ці зв'язки можна поставити під сумнів. Брюс Ленгтрі розриває зв'язок, що вважається обов'язковим, між значенням дії і значенням наслідків тієї дії. Він стверджує, що в кожній необмеженій ієрархії світів, що можуть бути створені, існує необмежено багато пар світів S і S із зірочкою, де S є кращим за S із зірочкою. Однак створення світу S всезнаючою істотою не обов'язково має бути морально кращою дією, ніж створення нею світу S із зірочкою. А отже, Божий наказ щодо здійсненного світу, кращого ніж інший, не обов'язково має бути кращою моральною дією. З іншого боку, Морріс розриває зв'язок, що вважається обов'язковим, між хорошою дією і хорошим агентом, який здійснює її. Він зауважує, що агент, який здійснює різні акти перевиконання вимог, може бути таким же хорошим, навіть якщо один з його актів перевиконання вимог значиміший за такий акт іншого агента. Морріс заперечує висновок, що якби Бог зробив краще, він був би кращим. Але без цього висновку заперечення не діє. Критики на кшталт Ленгтрі і Морріса заперечують, що насправді це неминуче є моральною вадою, коли хтось не здатен вибрати краще, ніж він вибирає, коли вибрати найкраще є логічно неможливим. Ці критики дотримуються ненадійнішого твердження, ніж Б. Нездатність особою вибрати краще, ніж вона вибирає, є завідомо вадою, лише якщо вона має можливість вибрати найкраще. Цей принцип має вигляд доволі правдоподібного. У деяких випадках вільна можливість вибрати краще, ніж особа вибирає, є вадою, але не завжди. Заявляючи, що Бог не може бути морально досконалим, якщо він вибирає якийсь варіант, хоча є кращий, той, хто заперечує, має відкинути принцип Б, неправдивість якого є далеко неочевидною. Тому, попри правдоподібність твердження А, його правдоподібність неймовірно падає, якщо його помістити в контекст у межах необмеженої ієрархії дедалі кращих світів. На щастя для християнського богослова, питання, що поставив засновок 3, значно перетинаються із світською теорією рішення. Це галузь науки, що досліджує і нормативні, і описові ідеї про те, як ухвалюються раціональні рішення. Теоретики рішень, які шукають відповіді на питання того, що мав би робити раціональний агент, стикнувшись з ієрархією дедалі кращих варіантів, вказують на те, що загальні принципи ухвалення рішень можуть бути в окремих випадках переписані заново зрівноважувальними міркуваннями. Наприклад, у нормі було б краще вибрати кращий варіант, якщо такий варіант доступний. Але цей загальний принцип руйнується, коли особа стикається з нескінченною ієрархією дедалі кращих варіантів. Тоді особа опиняється у слід визнати незручній ситуації пошуку не найкращого рішення, а задовільного. Хоч навіть особа знає, що кращий варіант завжди доступний. Теорія рішення правдоподібно вимагає від раціональних агентів задовольнитися чимось, коли вони стикаються з нескінченною ієрархією дедалі кращих варіантів. Наприклад, уявіть, що магічний джин пропонує вам продовжити своє життя на будь-яку скінченну кількість хороших днів, яку вибираєте ви. Можна вказати, що для будь-якої кількості N, яку ви виберете, вам було б краще, якби ви вибрали натомість N плюс 1. Що ж робити? Ленгтрі відповідає так. Вам слід задовольнитися. Тобто вибрати номер, який забезпечить доволі добрий результат. І справді, цього від вас вимагає раціональність. Задовільне рішення дасть вам кращий результат, ніж нездатність задовольнитися. Відмова задовольнитися певним рішенням не узгоджується з очевидною істиною, що краще вибрати якийсь номер, ніж відмовитися від цієї пропозиції. У вище згаданому виборі певного варіанту не вбачається вади чи нераціональності. Вище згадана ілюстрація стосується раціональності пошуку не найкращого, а задовільного рішення. А як щодо його моральності? Якщо хтось задовольняється певним рішенням, чи є він від того морально менш хорошим, ніж він міг би бути? Аналогічні ситуації наштовхують на думку. Ні. Наприклад, Дін Зімерман наводить уявний приклад ідеальної азартної гри, де ставки гравця є функціями від його впевненості в результаті. Що більша впевненість гравця, то більше грошей він ставить. Тож уявіть, що хтось готовий зробити ставку на те, що 2 плюс 2 дорівнює 5. У такому випадку він має вибрати певну обмежену суму коштів, щоб поставити їх, знаючи, що він завжди міг би поставити більшу суму. Але його вибір певної суми ставки жодним чином не є проявом його впевненості в результаті. Подібно, Божий вибір певного варіанту, для якого є кращий варіант, не вказує на нестачу досконалої добрості. Ще кращою аналогією до Бога був би ідеальний меценат, який може виділити будь-яку обмежену суму коштів своїм підопічним. Той факт, що меценат повинен виділити якусь обмежену суму коштів, завжди знаючи, що він міг би вибрати більшу суму, жодним чином не відображає його щедрості. Так само і Божий вибір створити хороший світ жодним чином не применшує його досконалості. Хоч навіть за природою цього випадку він міг би вибрати натомість кращий світ. Тому навіть для морально досконалої істоти є можливим вибрати не найкраще, коли варіанти є безмежно дедалі кращими. Ленгтрі також надає етичний варіант свого мисленнєвого експерименту. Уявіть, що ви опікун дитини і морально зобов'язані діяти в найкращих інтересах цієї дитини. Джин пропонує продовжити життя дитини на будь-яку обмежену кількість добрих днів, яку ви виберете. Що вам робити? Він каже, аргумент, подібний до вищезгаданого, приводить до висновку, що з морального погляду вам варто пожертвувати чимось заради цієї дитини. Правдоподібна теорія рішення рекомендувала б моральним агентам вибрати якийсь добрий стан справ, хоч можна було б вибрати й кращий. Ленгтрі погоджується, що для того, щоб серед наших варіантів доступним був якийсь мудрий вибір, мають бути стандарти прийнятності і настанови для тих, хто робить вибір. Наприклад, в ілюстрації Ленгтрі про довголіття було б нераціонально вибрати всього один додатковий рік життя. Натомість, варто вибрати достатньо значну кількість років. Але в таких випадках настає момент, коли вибрати n плюс 1 днів морально не є кращим, ніж вибрати n днів. Будь-яку кількість днів Ленгтрі вважає прийнятною. А де ж межа? Ленгтрі каже, що наші відповіді залежатимуть від наших припущень з приводу значень, за якими розподіляються наші варіанти на кращі і гірші. Чи є вони такими, що дозволяють нам відокремити достатньо хороші варіанти від інших? Ленгтрі припускає, що світ є достатньо добрим, якщо він не розчаровує з огляду на цінності, які закладені в основі розподілу світів на кращі й гірші. Ба більше, він є значно кращим, ніж ті світи, які заледве уникнули того, щоб розчарувати. Однак ці слова можуть ввести в оману. У певному сенсі, світ, у якому навіть один грішник є загубленим, розчаровує Бога. Але такий світ все одно може бути, згідно з аналогією Кріса Такера, гідним вибору. У цьому контексті підрозчаровує мається на увазі не гідний вибору. Світи, не гідні вибору, будуть такими, бо вони не узгоджуються з Божою природою, оскільки Бог є досконало справедливою і люблячою істотою. Якщо розглянути такі варіанти в цьому контексті, то вони не є, зрештою, можливими світами, оскільки вони несумісні з Божою природою, а тому не можуть бути дійсними. Насправді не існує світів, які розчаровують Бога в цьому сенсі. Будь-який світ, який узгоджується з Божою досконало справедливою і люблячою природою, є прийнятним і гідним вибору. Якщо в будь-яку мить є ще кращі доступні світи, Бог може вільно задовольнитися наявним, адже всі вони добрі. Навіть найменш цінний світ, що узгоджується з Божою, досконалою природою, буде дуже добрим світом, а тому Бог не проявляє жодної вади, вибравши його. Деніел Рубіо нагадує нам, що ми маємо бути обережними з приводу спростування правдоподібних суджень теоріями, які ми будуємо. Він каже, якщо ми виявляємо якусь формальну теорію, яка має добрий вигляд, але не узгоджується з нашим судженням про випадки, то нам слід шукати альтернативну теорію, яка узгоджується з цим. Вона повинна мати дуже потужний результат, як-от нездатність знайти будь-яку узгоджену теорію, яка має певне значення і підтверджує наше судження, перш ніж ми відмовимося від інтуїції заради непідтвердженої заяви якоїсь формальної теорії. Мені видається, саме це ми спостерігаємо у випадку заперечення, основаного на теоретичному принципі А. Мені видається, що задовільний сценарій, який стосується того, що досконала істота може робити, не виявляючи вади, стикнувшись із вибором серед безмежної ієрархії варіантів, є дуже правдоподібним, і він переважує принцип А. І підсумок. Незалежно від того, приймаємо ми думку, що існує найкращий з усіх доступних світів чи ні, немає належної підстави для висновку, що Божа свобода і досконалість є несумісними. Якщо існує найкращий доступний світ, щодо якого Бог видає наказ, він робить це вільно, оскільки він робить це за відсутності зовнішніх причиново-визначальних факторів чи ірраціональних імпульсів. Ба більше, з огляду на суперечність свободи творива, з яким має працювати Бог, світ, який існує зараз, можливо, є найкращим з усіх світів, здійснених для Бога. Але навіть якщо не існує найкращого здійсненного світу, дуже правдоподібно, що варіанти, доступні Богові, є незіставними, так що він не стикається ані з найкращим світом, ані з нескінченною ієрархією дедалі кращих світів. І навіть якщо він таки стикнувся з такою єдиною упорядкованою ієрархією, пошук задовільного рішення є популярною і добре захищеною стратегією серед теоретиків в галузі ухвалення рішень, і Бог міг би прийняти цю стратегію, не втративши від цього свого морального характеру. Заяву, що певний агент є морально недосконалим, тому що він вибирає певний варіант, знаючи, що існує кращий варіант, підриває присутність безмежної ієрархії дедалі кращих варіантів. Розриваючи зв'язок, який вважається обов'язковим між хорошим вибором і хорошою дією, або ж в іншому варіанті між хорошою дією і хорошим агентом, ми зберігаємо той факт, що Бог є хорошим, коли він вибирає з нескінченної ієрархії дедалі кращих Божих наказів.